Dag Sam, baie welkom aan almal wat gaan saamstap vandag. Stap deur die Bybel, oom Soon Sevenster. Goeiemiddag, oom Soon.
Goeiedag Marius en al ons geliefde meerlopers en saamstappers en vasbuiters en bittereinders. Ons vorder.
O ja, ons vorder, stikkie vir stikkie. Spreuke 13, dis nog waar ons vandag is. Oom Soon het nou so net voor ons begin het, toe sê hy, het agtergekom. Spreuke is diep delf boek en ons gaan nog diep delf in Spreuke. Hier is te veel waardes wat diep gegrond lê om sommer net boor om te hardloop. Het ek reg vertolk om so?
Dit is net so. Dit is 'n baie diep goudmyn en ons grawe al dieper en dieper en ek sê nou nie ons het die bodem bereik nie. Kyk, ek het 'n huidige oulike dingetjie gelees. Die Bybel is soos water. Ons weet dit is lewende water. Maar hy is vlak genoeg dat 'n peter of 'n kleuter daarby kan kom drink.
So.
En hy is diep genoeg om 'n diepsee duiker te laat duik and he will never reach the bottom.
So, so. Ja, maar eintlik is dit vir my 'n baie sterk boodskap hier om te sê hoe kan jy die volledige diepte en alles begryp? Mense wat baie keer sê my verstaan God nie, maar jy dis waarom my God is. Almagtig, alwetend, as jy God verstaan, 100% is hy nie meer God nie.
Nee.
So moenie jou kop breek daaroor nie, glo net, en leef dit.
Jy weet, ek sê baie, jy weet, daai lied, How Great Thou Art, as jy dit nou sing, dan ry ek nou so in die kar, nou as jy nou by oggende, dan kyk ek nou die wolke in die hemel, en ek kyk na die tafeldoek oor Tafelberg, en ek dink aan verlede nacht die sterre, daar's triljoene, biljoene sterre, en hy ken elkeen by die naam, hy hou hulle in hulle wentelbane, daar's nog elke dag nuus wat bykom, en elke keer is daar 'n naam, maar wat vir my die wonder van alle wonders is, ons het die voorreg om met hom te mag praat,
so.
Hierdie grote, almagtige, ondeurgrondelike, onbeskryfbare God, mag ons mee praat. En hy was bereid om sy seun te offer, om 'n brug te bou met 3 spykers en 2 stukke hout, om 'n brug te bou tussen God en die mens, toe hulle vrywillig weggestap het. Jy weet, en dan wil ek net dit nog sê, dit is 'n ander preek vir 'n ander dag, maar ek het weer gaan diep grawe oor God wat gesê het, ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. Die Hebreeuse woord is ezer. Dit beteken 'n hulp in die sin soos wat God ons help. Dit is nie sy vir papie die spanners aangegee nie. Sy is nie 'n handlanger nie. Sy is 'n hulp. Sy het hom eintlik kom red uit sy eensaamheid. En jy weet, sy eensaamheid het hy oor homself gebring, want ons lees daar, hy het al die diere, het hy name gegee, en toe besef hy, maar hy is nie 'n maat vir my nie, hy het dalk na 'n gorilla wyfie of wat op 'n slag gekyk, jy weet, en die woord wat daar gebruik word, is hy het homself afgesonder, hy het homself onttrek, hy was met eerbied gesê, half kwaad vir die Here, en nou sê Spreuke 18 vers 1, hy wat homself afskei, soek sy eie belang, en toe sit meneer Adam daar, oompie, en hy is kwaad, ek het nie 'n vrou nie, en toe neem die Here 'n ribbe been, nou dis vir my ook altyd mooi, jy weet, die Here het ons, die mens, geskaap uit die stof van die aarde, die oorspronklik sy enig grond, en daarom sê hy, stof grond is jy, en tot grond sal jy terugkeer, maar Eva is nie gemaak nie, sy is gebou, daarom is vroumense is gebou, jong.
Ja,
nou, hy het die rebebeen gevat, toe bou hy een vrou.
So.
En toe Adam nou uit hierdie narkose wakker word, of wat ook al die Here het 'n diepe slaap oor hom gebring, en hier staan hierdie beeldskone meisie voor hom, toe sê, wow, man, dis waar die woord woman
van nou kom, woman.
Net so terloops, weer afgedraai op 'n pad, maar ek is terug. Maar nou kom ons terug by Spreuke 13 vers 4. Die siel van die leihard begeer en daar is niks nie, maar die siel van die vlijtiges word versadig. Dis nou maar weer die luihart teenoor die fliksaart.
Die luihart se honger word nie gestil nie. Hardwerkende mense het meer as genoeg om te eet.
Ja, en het gaan oor meer as net dit, jy weet wat my aanbetref, maar een luihart het baie tyd om die dinge te sit en bewonder wat hardwerkende mense het, wat wettig aan hulle behoort, en dan is hulle kwaad daaroor. Jy weet, hulle dink, dis onregverdig. In baie gevalle, vriende, baie gevalle, het mense nie, omdat hulle blote lui is om daarvoor te werk, en nummer twee is, omdat hulle nie weet hoe met geld te werk nie. Jy weet, ons spaarsamig te werk, en oordeelkundig te werk. En
of toegewydheid wat kortkom, of hulle is nie noodwendig luiheid altyd op die woord lui nie, maar partymal is hulle maar net nie gefokus nie, en hulle gee ook nie om vir hulle werk nie, hulle doen net wat van hulle verwag word, is nie ernstig daaroor nie, nie gedisciplineerd nie, dan is daar baie faktore wat dit voorstel.
Ja, en dan eerlik, die werkloosheid, die weet dat mense kan nie werk nie.
Nee, dit is natuurlijk een groot jammerte, maar ja, dit is
maar ons gaan, ek gaan nou daar oor ietsie sê. Die volhardende, harde werker sal die dinge wat hy of sy graag wil hê bekom, omdat hy of sy genoeg werk sal doen om dit wat hy of sy nodig het te bekom. Dit is toch net logisch, jy weet. Dan moet die mense net leer om binnen hulle inkomste, hulle vermoë te leef. Nou ja, Paulus het geskryf, wie nie werk nie, mag nie eet nie. 2 Thessalonicense 3 vers 10. Maar nou moet die mens dit in die rechte perspektief sien. Jy sal ook gaan oplet, as jy na sy briewe kyk aan die gemeentes in Thessalonica, is ook die briewe wat hy die meeste oor die wederkomst van die Here praat. Maar hy moes die goeders in perspektief stel. Hy het ook gesê, moet niemand julle mislei nie, baie skryf onder my naam, en dan het hy een van die briewe afgesluit met so skryf ek. Want het mense het klompie nonsens gaan skryf, en mense het hulle werk opgegee, en hulle het gaan sit en wacht. Dit het jare gelede ook gebeur, aan die 18 rond, het een sekere groep gesê, die Here gaan kom. En jy weet, mense het letterlijk hulle goed weggegee, en daar op een koppie gaan sit, en wacht, en toe kom die Here nie. En toe het hy vir hierdie mense gesê, hulle het toe nou, ek wil amper sê, professionele wederkomstverwachters geword. Jy weet, hulle het gewacht. En dit is wat vir my altyd die vieste inmaak, die geringste dingetjie, dat sê hulle, die Here is nou hier, kyk net wat het nou gebeur.
Ja.
Ek vat, ek het die hele boodskap daar oor gebring, een tyd terug, wederkomst uitputting, 1988, ek gaan nou maar daar begin, waar hy ook geskryf het, 88 redes, waarom die Here hierdie jaar moet kom, 88 redes, 1988, en toe kom hy nie, toe sê, oh nee, nou is een berekeningsfout volgende jaar, en toe kom hy nie, en nou nog het hy nie gekom nie. Toe was het nou eerst weer die jaar 2000, jy weet, met die wisseling van die eeuw, en ach, so kan ons voortgaan, kort.
Maar wat een vermetelheid.
Ja.
Wat een vermetelheid om te dink, jy het die alleen kennis ergens, jy het nou die kennis hier om het te doen, en God het duidelik gesê, ek moet staan in die Bybel duidelik, ons ken nie die dag.
Hy sê, niemand, nie eerst Jesus weet nie, net God weet. Maar in elk geval dit nou daar gelaat, maar Paulus skryf toe aan hierdie gemeente om die saak recht te stel. Hulle het heeltemal oorboord gegaan en het gewag vir die Here, maar hulle het net nie, hulle het net opgehou werk. En toe sê, hoor die man, julle beter werk, want hy wat nie werk nie, mag nie eet nie. Hy was eintlik vies vir hulle. Hy het hulle leegleers genoem en loafers. Julle is 'n klomp loafers, man. Nou, Psalm 89 in die 83 vertaling sê David, die leegleers in die stadspoort maak praaikies oor my en dronklappe maak liekies oor my. Dis 'n klomp leegleers, hulle is te lui om te werk. En dit het vir David nogal diep seer gemaakt. Nou, Paulus skryf in 2 Thessalonicense 3 vanaf vers 7, ek lees vir u die boodskapvertaling, julle onthou hoe ons opgetree het toe ons by julle was. Ons het vir julle die regte voorbeeld gestel wat julle kan navolg. Ons het nie op julle nek gelê en verwag dat julle die hele tyd vir ons kos en geld moes gee nie. Nee, ons het dag en nag met ons eie hande gewerk. Kyk, hy het 'n tentmakersbediening gehad. Hy het tente gemaak, sodat ons nie 'n las vir julle sou wees nie. Natuurlik sou ons van julle loon verwag om vir ons te sorg, maar ons het nie op ons regte aangedring nie. Nee, ons het besluit om julle te kom dien. Op hierdie manier het ons vir julle 'n voorbeeld gestel. Jy weet, daar's 'n reels, ek het net die naam van die Griekse boekies, drie sulke boekies in die Grieks geskryf, wat sulke aanduidings of handleidings was vir gemeentes. Hulle wou weet, jy weet, hoe moet ons optree ten mense wat by ons aankom en herberg soek. Want hulle gesê, hoorie, as hy 'n verdienstelike saak het, 3 dae maksimum, sit hom in die pad. Hy kan 3 dae by jou slaap en eet, maar dan moet hy pad vat. En jy weet selfs hoe om te bid, toe het hulle nogal daar ingeskryf, vat die Onse Vader gebed as 'n model gebed, ensovoorts, ensovoorts. Maar jy kon nie, hulle was baie erg teen leeglêery. En daar is baie ouens wat sê, nee, maar ek werk nou vir die Here. Wat doen jy, meneer? Jy sit heel dag by die huis. Hoe werk jy nou vir die Here? Jy werk op jou vrou se senuwees, man. Nou mag, hy sê verder, sê Paulus, hy sê, mag ek julle ook herinner aan 'n belangrike ding wat ek vir julle gesê het toe ek nog by julle was. As iemand te lui is om te werk, moet ander gelowiges nie vir hom sorg nie. Ek sê hierdie dinge omdat ek gehoor het dat daar 'n paar gelowiges is daar by julle wat die spoor heeltemal byster geraak het. Hulle is te sleg om te werk en nou verwag hulle van die ander om vir hulle kos aan te dra. Boonop steek hulle hul neuse in ander mense se sake. Ek sê reguit vir al daardie mense, nee. Ek beveel hulle in die naam van die Here Jesus Christus, begin dadelik weer werk. Hulle moet van nou af self vir hulle gesinne sorg. Nou hierdie beginsel van hy wat nie werk nie, mag ook nie eet nie, is 'n beginsel wat daar in Genesis 3 reg na die sondeval vasgelê is, waar God met Adam en Eva in gesprek was. Nou lees ek vir u in Genesis 3 vanaf vers 17. En aan die mens het hy gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom geëet het waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie, vervloek is die aarde om jou ontwil, met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe, ook sal dit vir jou dorings en distels voortbring, en plante van die veld sal jy eet, in die sweet van jou aangesig sal jy jou brood eet, totdat jy terugkeer na die aarde waaruit jy geneem is, want stof is jy, en stof tot stof sal jy terugkeer. So daar het die Here al sê, jy nie werk nie, gaan jy nie eet nie, boet, jy moet sweet. Nou goed, vandag sit ons daarom in ligverkoelde kantore, pakke klere aan en sovoort. Maar nou is het ook so dat Salomo het gesê, ons ken het allemaal baie goed, hy sê, ga na die muur, leihard, kyk die muur, hy sê, ga na die muur, leihard, kyk na sy wee en word wys. Hy het geen aanvoerder, opsigter of heerser nie. Daar is die voormanne en ondervoormanne en sub ondervoormanne nie.
Hy moet wat op die graaf lê en wag vir die volgende ou om iets te doen.
Oh, ek kan haar verby ry, dan sien ek hier 12 ouens, maar een doen so halfhartig iets.
Ek kon nog nooit dit verstaan nie. Nee, waar is die voormanne wat dit moet beheer?
Maar hulle lê op die graaf.
Aan 'n onderwerp, aan 'n dag.
Hy sê, hy wat geen aanvoerder of is opsigter of 'n beheerser het nie, maak sy brood klaar in die somer, bere sy voedsel weg in die oestyd. Hoe lank, leihard, sal jy bly lê? Wanneer sal jy opstaan uit jou slaap? Nou ja, kyk, ek erken, jy weet, so 'n bietjie inlê, is maar lekker, ja. Maar daar kom 'n tyd waar jy sê, hoorie, nee, stop jou slegheid, staan op, daar's werk. Maar nou wil ek vir jou 'n artikel lees, wat Dr. Isaac Burger geskryf het. Hy was vir baie jare die president of die moderator van die AGS Kerk, 'n man vir wie ek baie hoë agting het. Die artikel, die opskrif is, hierdie artikel is in 2014 geskryf. Wie nie werk nie, mag nie eet nie. Die skrif lê klem daarop dat ons mekaar moet help en bystaan. Vir al die armes, dink maar aan daardie sterk Bybelse stelling, dat hy wat hom oor die arme ontferm, 'n lening aan die Here gee. Nou dit is so, Spreuke 19 vers 17. Hy wat 'n behoeftige help, leen aan die Here. Die Here gaan jou terugbetaal. Maar dan sê hy, tog toon die Bybel 'n baie verdraagsaamheid jeens luiheid en werkskeuheid. Hy sê die skrif beklemtoon dat daar vrug is op harde arbeid, veral as die seën van die Here daarop rus. En dat diegene wat hard werk, gewerk het en eerlik aan hulle rykdom gekom het, mag die opbrengs daarvan geniet. Leihards word echter nie gespaar nie. Hulle moet sommer na die eenvoudige mure gaan kyk en 'n paar basiese lesse leer. Spreuke 6 vers 6 tot 9. Paulus sê prontuit, wie nie werk nie mag nie eet nie. 2 Tessalonisense 3 vers 10. Dit dui duidelik op mense wat nie wil werk nie. Nie hulle wat nie werk het nie. Hulle wil, hierdie mense wil eenvoudig nie werk nie. Nou sê hy verder, my hart gaan inderdaad uit na mense wat vergeefs alles in hulle vermoë doen om 'n werk te kry. Dit raak my byvoorbeeld elke keer as ek veral soggens buite die ingangshekke van veiligheidslandgoedere moet getalle hoopvolle mense sien wat hoop dat daar 'n inwoner of 'n kontrakteur hulle in diens sal neem, al is dit net vir een dag se harde arbeid. Nou weet ek kan dit getuig. Ek ry elke dag by sulke troppe en troppe mense.
Selfde by my.
Daar sit hulle daar, dis seker 100 mense, dan daar op 'n ander plek naby 'n vulstasie. Maklike 100 mense wat hoopvol daar sit, en jy weet wanneer ek nou heeltemal hartseer raak, kyk jy kan nie al daai mense hier nie. En as jy net wat maak of jy gaan stilhou, storm hulle jou kar. Jy weet hulle sit soos 'n bijekorf hier om jou of 'n trop bye. Maar jy weet wat my hart breek is, hulle sit daar partymal 2 uur, 3 uur in die middag, dan wag hulle nog al
nog steeds vir hoop. Ons sien dit in ons omgewing waar ek bly dieselfde.
Nou dit is vir my. Dit,
nou hoop hy dat daar tog net iemand kom, want ek dink baie keer hy moet nou by die huis aankom en sy vrou en kinders is daar en hy het niks, daar is nie kos daar
nie. Nou kan jy ook nie vir elkeen gaan geld uitdeel.
Nee.
Maar hoor nou hierdie interessante opmerking wat hy maak. Dit is egter die uiteindelike gevolge daarvan wat kommerwekkend is. Werklose mense is arm. Arme mense is dikwels honger mense. Werklose mense is gewoonlik gefrustreerde en onvervulde mense. Hulle is so kwaad. Hulle is kwaad vir die regering, kwaad vir die samelewing en vir diegene wat werk het en genoeg besit. Onrealistiese en onvervulde, eintlik oneerlike verkiesingsbeloftes oor werkskepping skep toenemend 'n revolutionêre teelaarde. Karl Marx se stelling word dan al hoe toepasliker. Die proletariaat have nothing to lose but their chains. Jy weet. Nou hoor nou verder. Die regering slaag oënskynlik daarin om steun te behou deur vir al hoe meer mense, 16 miljoen mense toelaas te gee. Dit is seker nou al baie meer. Dit natuurlik ten koste van ongeveer 6 miljoen belastingbetalers wat vir 96% van die staatse inkomste verantwoordelik is. Nou sê die gee van toelaas is die maklikste manier om die armes op hulle plek te hou en ook hulle stemme te bou. Die sobere en verantwoordelike bestuur van staatsgeld, visionêre aan werkskepping, aanmoediging, word is veel harder werk om hierdie mense, jy weet, werk te skep. Huidige regeringspraktyk het na twee kante toe slegte gevolge ten opsigte van die belastingbetaler wat reeds eerlike werk verrig, geld die waarskuwing van Abraham Lincoln, you cannot strengthen the weak by weakening the strong. You cannot help the wage earner by pulling down the wage payer. Aan die ander kant het die huidige regering beleid 'n mentaliteit en kultuur van toeëning, entitlement voortgebring. Die huidige gewelddadige stakings en vernietiging van eie geriewe soos biblioteke en kliniks, skole, tipiese simptoom hiervan. Terwyl die regering grootliks misluk om in 'n land met soveel natuurlike en mensepotensiaal hulle eie slagspreuk, a better life for all, te laat realiseer, het Christen en die kerk in die algemeen 'n groot uitdaging, terwyl daar vele kerke en kerklike organisasies is, wat onder die radar reuse werk doen om mense se nood te verlig, sal daar meer gefokus moet word op vaardigheidsopleiding en werkskepping. Ons is nog nie in die hemel nie.
Tjo, dis wat Isaac geskryf het.
Ja, hoor jy, dit is 'n groot artikel die.
Tjo.
Baie objektief en to the point.
Ek dink net, baie van die goed is waar, maar die vraag is op die ou einde, hoe hanteer ons? Ons het net nou gepraat, ek en jou soon. Ons sit en kyk vir die mense op die straathoeke wat rarig, rarig hoop. Die vraag is dikwels, en ek skies, ek is besig om weg te stap nou van jou onderwerp af, maar miskien kan nou dalk net vir of minuut nou daaroor praat, of ons moet volgende keer dalk net 'n gesprek daaroor voer, maar ons, wat is my taak as Christen? Daar sit hulle, ek kan onmoontlik vir almal of vir een elke dag kos gee en goeders gee, of kan ek dalk vir een gee, maar wat help dit? Nou gee ek vir hom een bord kos en môre is hy weer honger. Wat doen ek? So ergens moet ons ergens in ons gesprek bietjie een of ander tyd daarby uitkom en daaroor gesels asseblief.
Ja, kom ek sê dit, ek is nie gevoelloos toe oor hierdie situasie.
Nee, ek dink niemand kan wees nie.
Maar nou kan jy gaan kyk hoeveel projekte is daar aan die gang. As jy dink, jy weet, in terme van opheffingsprogramme, praat nie eens van sop kombuise nie, dis waar wat jy sê, jy weet, gee hom vandag 'n blik beker vol sop met twee snye brood en môre is hy weer daar. Maar dan is daar mense, hoor jy, ek verstom my wat hulle doen, jy weet, om vaardigheidsopleiding te doen en mense te help. Ek het nou weer onlangs 'n program gekyk waar hierdie vrou met 'n klein begin het sy begin en sy het vandag 'n massiewe fabriek wat klere maak vir supermarkte. So daar is geweldig baie wat gedoen word. Nou moet ons nie skuldig voel omdat ons dit nie doen nie. Ons is hier betrokke met 'n geestelike opvoeding en geestelike voeding. Maar daar is mense, daar's duisende sulke goeters. Maar dan wil ek ook sê, dan is daar van hierdie mense wat net nie by so 'n program wil inskakel nie. Hulle stel nie belang nie. Ek weet nie, maar ons gaan nie hierdie probleem oplos. Nee, ons gaan hom nie in een gesprek oplos.
Nee, okay, jy het 'n wye antwoord gegee, maar ek wil probeer uitkom by die punt oor wat moet ons doen, nie wat ons nie kan doen nie, maar ek kom 'n stap aan, eendag in die volgende paar programme kan ons dalk 'n klompie minute daar.
Ons sal daar in die hemel daaroor praat. Nee, hoor jy, net weer, ek sê nou vir jou, daar's duisende projekte van opheffing. En dan wil ek ook sê, ek het my groep mense, ek het 'n paar, 5, 6, wat ek dra.
Maar dis my punt. Daar kom jy nou by die punt uit. Jy het 'n paar handjie vol, dis wat ons moet doen.
Ja.
Die boodskap wat ons ergens moet uitdra. Ja. Kies waar jy help en help ordentlik en volledig daar. Gaan kies dan, maar jy kan nie sê, ek kry net jammer, maar ek doen absoluut niks nie. Dis ons punt.
Nee, maar dis waar hoor. Ek het baie empatie en simpatie met daardie weerlose, werklose mense. Ek kan nie by hulle verbyry en dan net sê,
too bad nie.
En jy weet nou wat vir my die probleem is, vir my persoonlik, is as ek by hierdie troppe mense verbyry, moet ek my gesig poker gesig hou.
Yeah.
Jy weet, ek het nie die moed om hulle in die oë te kyk nie. Ek moet net verbyry. Maar dan troos ek my, die bietjie wat ek kan doen, dit is maar soos daai seentjie wat die 5 broodjies en die 2 visjies gebring het. Die Here het dit vermeerder. En as daar meer mense so is, maar dan wil ek terugkom na die duisende opheffingsprogramme wat daar in ons land is. Maar jy weet, die ratio is 50 miljoen teenoor 4,5 miljoen mense wat kan help.
Die punt is wat jy maak is, dis nie dat ons enigszins 'n gebrek het aan empatie nie.
Nee.
Ons kry jammer, ons kry seer, maar 'n mens moet besef dat jy nie oral by almal kan help nie, maar ek wil amper afsluit en ons program is verby.
wat ek hier uitgeleer het, is gaan doen wat jy kan doen, ja. Ten minste, en gee jou hart, soos wat die Here met jou praat, gaan doen daar waar jy iets kan doen, ja. Om 'n langtermyn verskil kan maak, 'n verskil. Ja. Dankie vir almal, groetnis, tot volgende keer.